ξέχασα και πια δεν σε θυμάμαι. Κι ό,τι για μένα είσαι πια μηδενικό. Μα κάτι νύχτες από το κλάμα δεν κοιμάμαι. Γιατί στη σκέψη μου γυρνά σαν ξωτικό. Και γίνηκες αγέρας και μείνες μόνο μια μάμνηση κακιά. Μα όταν χάνεται το φέγκος της ημέρας, ο εφιάλτης σου ξανά με κυνηγά.
Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είδατε πως σας είπα συννεφιά, όχι
συννεφιά, ή έχει αρχίσει να έρθει και η αφρικανική σκόνη.
Κάνε μας τη χάρη και εσύ, συννεφιά είναι.
Βρε παιδάκι μου, αφού έχει μετακομίσει εδώ πέρα, θα έρθει τώρα εκτός από την Αίγυπτο και από την αυτή, μας έρθει και από τη Λιβύη τώρα.
Τα ίδια είναι, δεν αλλάζει.
Δεν αλλάζει. Η ίδια έρημος είναι, ναι, και η ίδια σκόνη είναι. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι εμείς τι θα βλέπουμε.
Δεν θα βλέπουμε τίποτα προς το παρόν. Σήμερα λέει ευτυχώς αύριο λέει, θα γυρίσει σε βοριάς, θα πέσει η θερμοκρασία, αλλά θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα, δεν θα κρατήσει για πολύ.
Πάμε και για βροχούλες.
Και επίσης, να σου πω την αλήθεια, και επίσης έβλεπα χθες ότι τα βλέπω και στην σελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, ότι εμείς εδώ στο Λακανοπέδιο δεν θα έχουμε τόσο πολύ σκόνη.
Κοίτα, τη σκόνη
αλλά
σήμερα.
Αλλά θέλει προσοχή, παιδιά.
Την έβλεπα
προσοχή
εκεί στο δυτικό κομμάτι της Πελοποννήσου, το έβλεπα στην δυτική Κρήτη, κάπου σε κάποια νησιά των Κυκλάδων. Πιάνει ένα τμήμα, δηλαδή η διαγώνια. Δεν φτάνει μέχρι εμάς.
Και επίσης, τουλάχιστον για σήμερα. Πω, πάνω από τον Γκάμπο δεν έχει τίποτα. Πάνω δηλαδή από τη Θεσσαλία και πάνω βορειότερα δεν έχει τίποτα. Δηλαδή είναι καθαρή ατμόσφαιρα. Πάντως εδώ βλέπω, παιδιά, από τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αυτή τη συννεφιά τη βλέπω και δορυφορικά, Βαρβάτη. Και να σας πω την αλήθεια, δεν έχει το δυτικό κομμάτι του Λεκανοπεδίου, αλλά ολόκληρος ο χάρτης έχει από την Κοζάνη και νοτιότερα συννεφιά. Σε κάποια κομμάτια είναι πιο καθαρή, τέλος πάντων, εκεί στην Ανατολική Πελοπόννησο, αλλά όλα τα νησιά, Κυκλαδονήσια, Βορείου Αιγαίου κλπ. Έχουν γεμάτο. Η Θεσσαλονίκη είναι καθαρή όμως και 13 βαθμούς Κελσίου. Από ό,τι βλέπω, φαίνεται να βρέχει στην Ικαρία τώρα με 15 ναι, βαθμούς Κελσίου. Μονοψήφια θερμοκρασία μόνο στην Τρίπολη τώρα, 9 βαθμούς Κελσίου.
Συνηθισμένη στην Τρίπολη.
Ναι, 10 βλέπω στα Γιάννενα, ωραία τα Γιάννενα. 11 η Κόνιτσα.
Έχεις ένα κόλλημα με τα Γιάννενα.
Μ' αρέσουν τα Γιάννενα.
Είναι καταπληκτική πόλη, αλλά δεν ξέρω γιατί πάντα κάθε φορά στέκεσαι στα Γιάννενα μόνο.
Διότι ο χάρτης είναι.
Το έχεις αποθυμένο, παιδί μου, πήγαινε ένα διήμερο, τριήμερο στα Γιάννενα.
Μα δεν είναι το ζήτημα, ρε παιδί μου. Είναι μια όμορφη πόλη. Τελεία. Δεν είναι. Εντάξει, Καταρινάκη, το πασπατεύει. Συνεχίζει. Να ξέρεις ότι μετά θα τραγουδάμε σε μαύρο μόνοι μας.
Δεν το θέλεις, Κατερίνα. Ναι. Από μένα δεν θέλεις να τραγουδήσω. Το λέω δηλαδή ειλικρινά.
Λοιπόν, πάμε. 13 βαθμούς έχει ο Βενιζέλος. Άρα έχει ψύχρα στο Βενιζέλο όσοι ταξιδεύετε, παιδιά, ή κάποιοι που δεν έχετε γυρίσει ακόμα. 14 βλέπω στο Τατόι. 17 όμως στη Φιλαδέλφια, στην Αγία Σοφιά. Το νου σας στην Αγία Σοφιά, σας το ξαναλέω. 17 στην Ελευσίνα και 18 στο Λαύριο.
Λοιπόν. Μάλιστα, μια χαρά είναι η θερμοκρασία. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι διαβάζοντας εδώ, λέει, μια αποκλειστική έρευνα που έκανε ο Guardian.
Οπα.
Ο οποίος απευθύνθηκε, λέει, σε πάρα πολλούς κλιματολόγους σε όλο τον κόσμο, σε ναι, κορυφαία ονόματα.
Ναι.
Για το πού πάει αυτός ο πλανήτης.
Πού πάει.
Πού πάει. Δεν θέλεις να ξέρεις πού πηγαίνει.
Πού πάει.
Λοιπόν, αυτό, λέει, που είπαν οι περισσότεροι είναι ότι είναι μονόδρομος να αυξηθεί η θερμοκρασία κατά 2,5 βαθμούς Κελσίου αυτόν τον αιώνα. Πάνε περίπατο οι στόχοι που έχουν τεθεί.
Ναι, βέβαια.
2,5 βαθμοί Κελσίου.
Μα 1,5 το στοίχημα ήταν.
Στα επόμενα μέχρι 75 χρόνια, ας πούμε.
Ναι, έχεις δίκιο. δυστυχώς αυτόν τον πλανήτη η γενιά η δικιά μας τον αφήνει σε χειρότερη μοίρα από τον παρέλαβε. Σε πολύ χειρότερη μοίρα. Και έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης που δεν πείσαμε, ξαναλέω, η γενιά μας. Έτσι, την προοπτική και τα προβλήματα που θα προκύψουν. Διότι, παιδιά, τα λεφτά είναι πολλά, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι, γι' αυτό και σούργεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην πλανητάρχης, ο οποίος βάζει υποψηφιότητα για να γίνει και πάλι.
Αυτός ο Ντόναλντ κατηγορείται για 18 κακουργήματα και τον κάνουν.
Και 150 τέτοια.
Ναι, τον έχουν ακόμα υποψήφιο.
Τον έχουν υποψήφιο και μάλιστα είπε, λέει, τώρα τον είδα που βγήκε από την δίκη με την Stormy Daniels. Και λέει, εγώ έπρεπε να είμαι, λέει, τώρα
να κάνω
προεκλογική καμπάνια.
Γιατί με κόβεται.
Μου κόβεται το δρόμο.
Έτσι. Είπε και άλλα. Είπε ότι τελικά ο Γενικός Εισαγγελέας αυτά, λέει, τα οποία είχε προετοιμάσει δεν του βγαίνουν και είναι ίσονο σημασία αυτά που ακούγονται.
Του κόβουν λοιπά. Την πορεία.
Ναι, ναι, του κόβουν το μέλλον. Το μέλλον του παλικαριού. Του τόπου. Ξέρεις ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ακόμα και Έλληνες οι οποίοι είναι φανατικοί του Ντόναλντ Τραμπ. Θεωρούν επιχειρηματικά δηλαδή και πολιτικά ότι η παρουσία του η προηγούμενη ήταν καταλυτική και ότι είχε απόλυτα δίκιο σου τι έκανε.
Ναι. Καλά, όχι ότι ήρθε και ο επόμενος και τα έκανε πολύ καλύτερα. Βλέπεις και τον Biden ότι έχει και αυτό τα θεματάκια του.
Μισό λεπτό. Για να αναλάβει τα πράγματα. Ο Biden είναι πιο πολιτικός. Δεν είναι επιχειρηματίας.
Μα δεν είναι επιχειρηματίας.
Ο άλλος είναι επιχειρηματίας.
Έχουν τελείως διαφορετικό background οι δυο τους.
Και διαφορετική προοπτική. Όχι ότι ο Biden είναι αμέσως.
Βλέπεις, με συγχωρείς τώρα όμως, και τον Biden, ο οποίος σέρνεται πίσω από τις δημοσκοπήσεις και τον κόσμο. Γιατί πατάει και αυτό σε δύο βάρκες. Και τη μία δεν θέλει να χαλάσει το χατήρι του εταίρου του εκεί, του Νετανιάχου, του συμμάχου, του μεγάλου.
Ναι.
Και από την άλλη όμως βλέπει τις δημοσκοπήσεις που λέει ότι μειώνεται ο κόσμος και οι δημοκρατικοί που τον ενδιαφέρουν, οι ψηφοφόροι που υπερασπίζονται το Ισραήλ.
Ότι συνεχίζουν και παίζουν τα σενάρια που λένε ότι θα φύγει από τη μέση ξαφνικά, γιατί ακόμα επισήμως, εντάξει, το έχει πάρει το χρήσμα, αλλά και οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί πρέπει να κάνουν τον άνθρωπο
στο
συνέδριό τους. Και ειδικά για τον Biden λένε ότι παρά τα όσα λένε, η σύζυγος του Μπάρακ Ομπάμα
παραμένει
νυχτή, λέει, στο παιχνίδι.
Κοίτα να σου πω, έχει βάλει πλάτη μεγάλη ο Ομπάμα και ο Κλίντον.
Τι να κάνει.
Έχουν φέρει από το παρελθόν όποιον είχαν πρόεδρο.
Από αυτούς που ζουν. Είναι επίσης ο Τζίμι Κάρτερ, αλλά δεν είσαι κατάσταση.
Εντάξει.
Ο φυστικάς. Κάτσε ρε Κατερίνα, μην τα πειράζει, σου λέει τα κουμπιά, ρε Κατερίνα. Τι να κάνει, μέσα.
Δεν πάει καλά η μέρα, Κατερίνα, με τα κουμπιά.
Επίσης, Κατερινάκη, τώρα γελάσεις. Ο Τζίμι Κάρτερ είναι 100 χρονών. Κάτσε.
Εντάξει, γιατί και ο Μπάιντεν. Και ο Μπάιντεν πόσο είναι,
παπαγιο, είναι 80 κάτι. 80 φεύγα.
80 φεύγα.
Άλλο 80 και άλλο 100.
Κάτσε να δούμε σε τι κατάσταση.
Τους έχω ικανούς να βάλουν τον Τζίμι Κάρτερ.
Γι' αυτό το λέω. Κάτσε να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Τζίμι Κάρτερ. Μήπως είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Biden. Φοβάμαι.
Δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση, δυστυχώς. Λοιπόν, παιδιά, να σας θυμίσω επίσης ότι σήμερα, μεταξύ άλλων, εκεί προς το τέλος της εκπομπής, που θα μιλήσουμε και με τον κύριο Ρίζο, αλλά περιμένουμε τα ερωτήματά σας, θα κάνουμε και μια κλήρωση για όλους εσάς, τους μπαμπάδες και τις μαμάδες που έχετε παιδιά ηλικίας 10 έως 16 ετών και θέλετε να πάνε τα παιδιά σας. Να μοιηθούν τις Ολυμπιακές αξίες μεταξύ 23 και 30 Ιουνίου στην αρχαία Ολυμπία. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το τρίτο παγκόσμιο Ολυμπιακό καλοκαιρινό σχολείο. Επαναλαμβάνω, για μαθητές και μαθήτριες 10 έως 16 ετών. Τα παιδιά θα μάθουν λοιπόν για τις Ολυμπιακές αξίες, θα ασκηθούν σε αθλήματα όπως κολύμβηση, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, τένις κλπ. Λοιπόν, θα δώσουμε εμείς δύο. Τυχερούς θα κληρώσουμε που θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε τα παιδιά τους εκεί. Όλοι οι υπόλοιποι γενικά όμως που θέλετε το σκέφτεστε, γιατί το καλοκαίρι τα παιδιά δεν έχουν και, πώς το λένε, κάτι να κάνουν, να πάνε σε μια τέτοια διαδικασία. Μπείτε στο www.olympicsummerschool.com, δηλώστε συμμετοχή και μάλιστα άμα συμπληρώσετε και τον κωδικό RealFM θα κερδίσετε έκπτωση 10% στο κόστος συμμετοχής. Έχετε λίγο χρόνο ακόμα, όσοι θέλετε να λάβετε μέρος στην κλήρωση τη σημερινή, να πάτε στο Instagram, θα βρείτε το Real Group Greece που είναι ο επίσημος λογαριασμός του Real. Υπάρχει το πρώτο ή το δεύτερο είναι ο διαγωνισμός αυτός για το Παγκόσμιο Ολυμπιακό Καλοκαιρινό Σχολείο. Δηλώστε συμμετοχή. Θα κάνουμε κλήρωση με τη βοήθεια του συναδέλφου του κυρίου Στάι στις 8 παρα 1. Άρα έχετε λίγο δουλίτσα ακόμα και χρόνο. Ξαναλέω, μπαμπάδες και μαμάδες, να δηλώσετε συμμετοχή. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να πούμε λίγο νούμερα. Γιατί εμένα μου αρέσουν τα νούμερα. Για ακούστε, τα έλεγα και νωρίτερα. Το βλέπω και στην πρωτοσέλιδο σήμερα τη συντακτών. Με αφορμή τα στοιχεία που έδωσε η ΑΔΕ. Για το τι δηλώσαμε, παιδιά, το 23, δηλαδή τα εισοδήματα του 22. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε. Υπάρχουν στη χώρα 1214 φορολογούμενοι, οι οποίοι παίρνουν αμοιβές πάνω από 75.000 ευρώ μηνιαίως. Το ξαναλέω. Για υπολογίστε 14, δεν ξέρω 14 είναι αυτή. Γιατί είναι ιδιωτική πάλι, δεν θα είναι.
Ναι, προφανώς. Αλλά επί αυτά 75, είναι και στελέχη συνήθως.
Ό,τι είναι,
ξέρεις.
Ρε παιδί μου. 70, για σκέψου, 75 χιλιάρικα. Τρία χρόνια κάνω να τα μαζέψω. Ε, ωραίο. Ο άλλος παίρνει το μήνα 75 χιλιάρικα.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Επί 14, ένα εκατομμυριάκι.
Ναι, θα μου πεις δικαιούται. Δεν δικαιούται, δικαιούται. Γιατί να μην δικαιούται.
Τσάμα πράγμα.
Επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχουν, λέει, έβλεπα άλλα στοιχεία, υπάρχουν στην Αθήνα, λέει, 22.600 εκατομμυριούχοι.
Πόσοι είναι?
22.600.
Πού είναι αυτοί?
Στην Αθήνα. Στο...
εδώ γύρω.
Είναι, πρόσεξε. Είναι, ναι, ζουν ανάμεσά μας. Ξέρετε, το καταλάβεις αυτό.
Είναι δεν κυκλοφορούμε περιοχή... σωστές περιοχές.
Μπορεί. Στην περιοχή των Αθηνών, λέει, πρόσεξε, που μπορεί να είναι και οι κοντινές παραθαλάσσιες περιοχές όπως η Γλυφάδα και ο Πειραιάς.
Καταλαβες. Δεν είμαστε παραλιακά.
Την ίδια στιγμή, λέει, στην ελληνική πρωτεύουσα ζουν 42 άτομα με περιουσία άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. 42.
Ναι. Εντάξει, ψάξε και βρες. Είναι πιο δύσκολο τώρα.
Και 3 δισεκατομμυριούχοι. Αυτούς τους 3 θέλω να βρω.
Λοιπόν,
να πάρουμε την Αεκάρα, παρέα. Να πάρουμε την Αεκάρα.
Σιγά που θα έρθει ο δισεκατομμυρίουχος και θα επενδύσεις στην Αεκάρα.
Γιατί να μην επενδύσεις.
Παρότι είναι η ομάδα.
Θα επενδύσεις άλλα κι άλλα.
Θα επενδύσεις άλλα κι άλλα. Μα εκεί είναι το θέμα, ότι σε άλλα θα επενδύσει.
Ναι.
Να το αποφέρουν και κέρδος.
Η Αθήνα, λέει, είναι μία από τις παλαιότερες πόλεις του κόσμου. Καταγεγραμμένη ιστορία, λέει, 3.000 χρόνια. Πάντοτε υπήρχαν οι έχοντες και κατέχοντες και βεβαίως και οι άλλοι που δεν είχαν. Αλλά τώρα, λέει, τα πράγματα έχουν.
Έχει αρχίσει και ανοίγει ψαλίδα.
Ναι, βέβαια.
Όχι, έχει αρχίσει πολύ καιρό πριν, αλλά ανοίγει ψαλίδα από ό,τι φαίνεται.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, παιδιά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, είναι βασική χώρα πλούτου, καθώς, λέει, οι 11 από τις 50 πλουσιότερες πόλεις του κόσμου είναι Αμερικανικές. Στην κορυφή η Νέα Υόρκη, με 350.000 εκατομμυριούχους. Η Bay Area είναι στην Καλιφόρνια με 305.000 εκατομμυριούχους και το Los Angeles, 212.000 εκατομμυριούχους. Αλλά ανεβαίνουν πολύ Κινέζοι.
Ναι, έχει πάει πολύ μακριά όμως. Με βολεύει καλύτερα η Αθήνα.
Ναι,
είναι λίγο πιο εύκολο, ναι, να τους βρούμε.
Καλά, εντάξει. Κοίταξε, οι τρεις είναι το βασικά το ζήτημα.
Θέτεις πολύ ψηλά το μπιχή.
Τα δισεκατομμύρια.
Θα ξεκινήσεις από λίγο πιο χαμηλά.
Όχι, δεν θέλω.
Ξεκίνα
χαμηλά.
Από αυτούς που παίρνουν τα 75.000 το μήνα. Είναι, ναι, πιο εφικτό στόχο, το λέω.
Κοίταξε, αυτοί είναι μετρημένοι στα
δάχτυλα. Σιγά-σιγά πας.
Ναι, τα μετρημένα 75.000 είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Αφού συνολικά, λέει, αυτοί που παίρνουν τόσα λεφτά είναι, πόσο είπαμε ότι είναι. Κάτσε να σου πω, είναι 1214.
Εντάξει, σε όλη την Ελλάδα. Α, είναι σε όλη την Ελλάδα. Μία με πας από την Αθήνα σε όλη την Ελλάδα, έχω πάθει βάρτιγκο.
Αυτά είναι τα στοιχεία, πρόσεξε τη ΑΔΕ. Επίσης να υποσημειώσω κάτι.
Ναι.
Ότι συνήθως...
Τα έχουν δηλώσει όλα τώρα αυτοί.
Α, μια σου, πας στην καρδιά της καρδιάς. Της καρδιάς, ο καρδιά. Διότι αυτά είναι αυτά που δηλώνουμε.
Ακριβώς.
Και αυτά που φαίνονται.
Το τι μαύρο χρήμα κυκλοφορεί εκεί έξω.
Ξέρεις, ένας πολιτικός αρχηγός. Από όνομα. Εσείς που είσαστε λίγο πιο προσεκτικοί, μπορεί να το θυμάστε. Έλεγε, ευτυχώς υπάρχει και το μαύρο χρήμα τότε την περίοδο της κρίσης και μπορεί και κυκλοφορεί το
και
χρήμα.
Και βγάλαμε από τα σεντούκια τα μαξιλάρια, ναι, και ναι, ποιο, ναι, ναι, που βγαλού.
Και κυκλοφορεί το χρήμα. Ευτυχώς, λέει,
ναι, και επιζήσαμε, θέλει να πει. Και έλεγε αυτός,
και έλεγε αυτός ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός, ο οποίος έχει ένα ειδικό βάρος, από ό,τι θυμάμαι. Έλεγε, λοιπόν, ότι. Όχι μόνο ευτυχώς υπάρχει αυτό το μαύρο, αλλά να μην το πειράξουμε και το μαύρο χρήμα. Έλεγε πολιτικός αρχηγός τώρα.
Α, φαντάσου.
Ναι, να τα αφήσουμε, λέει, γιατί αυτό σώζει στα δύσκολα και κυκλοφορεί το χρήμα στην αγορά.
Μάλιστα, μάλιστα.
Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα.
Τώρα να σου πω λίγο κάτι. Θα το καθυστερήσω λίγο τώρα την Κατερίνα, γιατί είναι η τιμωρή της για τα κουμπιά, κατάλαβα.
Κάτσε, η Θεοδόρα λέει. Μισό λεπτό. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στον μπαμπά μου, τον Χριστόφορο, για την ονομαστική του εορτή, ο οποίος βρίσκεται στον δρόμο για τη δουλειά και φανατικός ακροατής.
Χρόνια πολλά.
Αγαπητέ κύριε Χριστόφορο, χρόνια πολλά. Θεοδόρα, είσαι ευγενική, βλέπω τον μπαμπά, τον αγαπά. Έτσι
να
σου πω,
η αδυναμία φαίνεται.
Έτσι πάει, να ξέρεις, Θεοδώρα με τον
από
μπαμπά.
Από κόρη στον μπαμπά και από, ναι, γιο σε μάνα.
Ψέματα να μιλήσει, Θεοδώρα, όπως λέει η δικιά μου. Όλα τα άλλα να τα κάνεις.
Τι,
α, έχω θέμα.
Στεγνά την έδωσε.
Τι, κανονικά, δεν ντρέπομαι. Τι, είσαι καλά. Επίσης θέλω να πω χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Χριστόφορο,
ναι,
στη Θεσσαλονίκη. Ελένη, να χαίρεσαι το γιο. Το Χριστό, τέτοια ώρα θα κοιμάσαι εσύ, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Το
φυσιολογικοί άνθρωποι, Γιώργο μου, κοιμούνται τέτοια ώρα. Σε λίγο θα ξυπνήσουν.
Σούπα σήμερα τι έπαθα το πρωί. Δεν έβαλα ξυπνητήρι ξαφνικά. Οπότε ανοίγω το μάτι. Βλέπω,
ναι,
δύο,
και ήταν η ώρα.
Ήταν 2:15. Λέω, μεγάλε, πέσε. Ακόμα δεν είναι. 2:15, μην τρελάθω.
Και εσύ νόμιζε ότι έχει το ξυπνητήρι.
Ναι, και πέφτω, λοιπόν, και ξαφνικά ανοίγω το μάτι και βλέπω 3:25. Εγώ σηκώνομαι συνήθως στις 3. Λέω, κρατάτε Τούρκοι τάρματα. Κρατάτε Τούρκοι τάρματα.
Εγώ, κοίτα να δεις τώρα πώς με έχει επηρεάσει ο ψάλτης, έτσι. Ξύπνησα 2 λεπτά πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι.
Να είδε, σιγά-σιγά.
Δεν μ' αρέσουν αυτά.
Πρόσεξε να δεις.
Αυτά δεν μ' αρέσουν.
Του χρόνου, πρώτα ο Θεός, να είμαστε, ναι, καλά. Αν είμαστε παρέα.
Ναι.
Θυμήσου ότι δεν θα βάζεις καθόλου ξυπνητήρι.
Είσαι με τα καλά.
Δεν θα βάζεις
το ξυπνητήρι. Τι λες τώρα.
Έλα, καλά, καλά.
Το ρισκάρεις λίγο, γιατί δεν θα με βρίσκεις τα μισά πρωινά εδώ.
Θα δεις όμως ότι θα ξυπνάς νωρίτερα.
Λοιπόν, τώρα μου θυμίζει με αυτό που έπαθε εσύ, την κόρη μου που πήγα χθες στο σπίτι 11.30 ώρα και τη βλέπω να τρέχει από την πολυκατοικία. Λέω, τι έπαθε, μου λέει, με πήρε ο ύπνος, έγραφε διαγώνισμα στο φροντιστήριο. Μία ώρα πριν έγραφε το διαγώνισμα.
Ναι.
Ευτυχώς που τα φροντιστήρια μένουν ανοιχτά και δέχονται και τους καθυστερημένους και τους υπναράδες.
Ναι. Να πω επίσης τώρα, επειδή το λες αυτό, επειδή το έχω περάσει κι εγώ και ενδεχομένως τώρα ετοιμάζεστε, γιατί κάποια παιδιά θα δώσουν και τις πανελλαδικές, ξεκινάνε 30 του μηνός. Έτσι, καλά που έχουμε αντιμετωπίσει και την παραπαιδεία, τη λεγόμενη παραπαιδεία.
Το λύσαμε αυτό το θέμα και πάμε παρακάτω.
Είναι εντυπωσιακό. Πραγματικά τώρα δεν κάνω πλάκα. Λέω, ρε παιδί μου, πώς αυτό το πράγμα έχει ταυτιστεί με τη ζωή των οικογενειών, των παιδιών. Που είναι στην ηλικία να δώσουν
το πρόγραμμα. Βγαίνει με βάση το πρόγραμμα του φροντιστηρίου.
Ναι, ναι.
Και, επίσης,
και τα χρήματα που πρέπει να πληρώσει.
Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Και όταν ρωτάω και τα λοιπά, όλα εντάξει με το σχολείο, μου λέει, μα δεν στο σχολείο δεν έχουν βάλει
δεν
κάτι. Λέει, άμα, αφού κάναμε λέει του φροντιστηρίου, είμαστε καλυμμένοι.
Σωστό και αυτό. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Και τα όμορφα φτάσαμε εσύ και 48, άρα πάμε σε διαφημίσεις, παιδιά, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε και δουλίτσα να κάνουμε. Yo, baby. We really got it going on. First time in my life. Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Κάποιοι έχετε ανησυχία για το θέμα των εμβολίων και λέτε, τέλος πάντων, δεν λέτε κουβέντα κλπ.
Με αφορμή βέβαια, την AstraZeneca.
Ναι, τα είπαμε την πρώτη ώρα. Θα τα ξαναπούμε όμως και μετά τις 7, γιατί θέλω λίγο παραπάνω χρόνο να βάλουμε κάποια πράγματα. Γιατί ανησυχείτε κάποιοι επί της ουσίας. Αλλά σύμφωνα πάντοτε με τους επιστήμονες, για να είμαστε και ξεκάθαροι, ανησυχία δεν πρέπει να υπάρχει. Διότι τα προβλήματα λέει εμφανιζόντουσαν 30 πρώτες μέρες. Μετά τον εμβολιασμό και επίσης...
Και τα είδαμε, γιατί είχαμε και εδώ στην Ελλάδα περιστατικά τότε.
Έλεγε χθες, επειδή τον άκουσα τον κύριο Μαγιορκίνης, τον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι ήταν μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα περιστατικά στη χώρα μας, που βέβαια έχουμε σταματήσει γύρω στους 19-20 μήνες να χρησιμοποιούμε το εμβόλιο αυτό.
Ναι, γιατί αυτό το εμβόλιο δεν επικαιροποιήθηκε, με συγχωρείς, ποτέ.
Ναι.
Έμεινε στην αρχική του μορφή, οπότε εφόσον ήρθαν τόσες πολλές παραλλαγές. Της Όμικρον το επόμενο διάστημα, όλα τα άλλα εμβόλια είχαν επικαιροποιηθεί και χρησιμοποιούνταν αυτά. Και μάλιστα τώρα διαβάζω, με συγχωρείς τώρα που το
πάω από τον
ασταλό, ότι εξακολουθεί να γεννάει υποπαραλλαγές ο κορονοϊός.
Βέβαια, δεν θα σταματήσει ποτέ. Μέχρι να...
Βλέπουν, λέει, οι ειδικοί πιθανή έξαρση κρουσμάτων και φέτος το καλοκαίρι, με την αρχή να γίνεται όπως συνήθως στις ΗΠΑ, γιατί εκεί υπάρχουν δύο νέα στελέχη, ευρέως γνωστές οι παραλλαγές αυτές, με το παρατσούκλι, παρακαλώ, φλερτ.
Okay.
Το γνωστό μας φλερτ.
Ναι,
δηλαδή.
Παιδί μου, okay. Εντάξει, θέλω να σου πω πάντως ότι αυτό το έχουν πει πάρα πολλές φορές οι επιστήμονες, αλλά έχουν πει τόσο
συνεχίζουμε
πολλά.
Συνεχίζουμε να ζούμε με τις υποπαραλλαγές.
Ναι, και θα ζούμε προφανώς. Να ξέρετε ότι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει τώρα είναι με τη γρήπη των πτηνών. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι τα ζητήματα που υπάρχουν στην Αμερική.
Τώρα δεν θέλω τέτοια. Ναι, δεν να μας ετοιμάζει τώρα
σωστά,
για άλλα.
Σωστά. Για πάμε στην κίνηση.
Άσε να μας έρθει και τότε το βλέπουμε.
Καλά, καλά, καλά.
Λοιπόν, πάμε στην κίνηση που έχουμε το συνηθισμένο κομμάτι εδώ της εξόδου του Κηφισού. Ξεκινάει από την Σαρανταπόρου και λίγο πιο πίσω η κίνηση στην έξοδο και φτάνει μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στην έξοδο της Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τα Διηληστήρια. Η Μεσογείο έχει ανατμήματα θέματα, κυρίως το Χολαργό, και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Να πούμε ότι λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα είχαμε σύγκρουση 2 ΙΧ στην Αρδιτού, λίγο πριν το Καλλιμάρμαρο στάδιο. Η τροχέα έχει βρεθεί στο σημείο και γίνονται προσπάθειες να αποσυρθούν τα οχήματα. Μπορεί και να έχουν αποσυρθεί ήδη μέχρι την ώρα που μιλάμε.
Okay.
Τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο οδηγοί. Ευτυχώς ελαφρά.
Τα μάτια σας 14. Λέει ο φίλος ο Γιάννης, αλλά δεν κατάλαβα, εσύ Γιάννη, να διαβάσω εγώ το μήνυμά σου. Ήξερε, λέει, πολύ καλά ο άριστος πολιτικός αρχηγός με το ειδικό βάρος από μαύρο χρήμα. Λέει, τόσα ιδρύματα είχε. Μαύρο χρήμα, μαύρη παιδεία, χαιρετισμούς. Δηλαδή, Γιάννη, τι θες να πεις ακριβώς για να καταλάβω. Λοιπόν, έχετε στείλει αρκετά ερωτήματα. Αγαπητέ Ιωάννη, επειδή λες ότι είναι πέμπτη φορά που στέλνεις το μήνυμα,
θα σημειωθεί
θα
να ξεκινήσουμε από
πρώτα
εκεί.
Από αυτό, για να είμαστε εντάξει, έτσι. Λοιπόν, να σας πω, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, αλλά δύο κουβέντες να τις πω. Καταρχήν, λέει, φαίνεται ότι με την έναρξη της τουριστικής περιόδου καταγράφονται ούτε λίγο ούτε πολύ 80.000 κενές θέσεις εργασίας σε τουρισμό και σε επισιτισμό.
Σε καλό δρόμο δεν είμαστε, γιατί λέει ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι χρόνο με το χρόνο αυξάνονται οι κενές θέσεις εργασίας.
Ναι. Δηλαδή. Γιατί τα λεφτά είναι λίγα και οι συνθήκες είναι κακές.
Μα όσο όμως περνάει αυτή η κατάσταση, είναι λίγοι εργαζόμενοι, έχουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας,
ναι.
Φεύγουν την επόμενη χρονιά, κάποιοι δεν επιστρέφουν στον χώρο του τουρισμού.
Μάλιστα.
Αυτό διαιωνίζεται. Και στην συνέχεια υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν θέλει ποτέ να επιστρέψει στον χώρο του τουρισμού να δουλέψει.
Τέλος πάντων, έχει πάει κάπου αλλού και αυτή η συνήθεια έχει αλλάξει.
Έχει βρει καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερο μισθό. Δεν αναμένεται να καλυφθούν όλες, γιατί θυμάσαι που λέγαμε από τρίτες χώρες.
Τις συμφωνίες που είχαμε κάνει.
Περίπου 11.000 θέσεις εργασίας θέλουν να καλύψουν.
Ναι,
μέχρι τις 80.000 είναι πολύ μεγάλο το κενό.
Ναι, θα έρθουν αυτές οι 11.000, είμαστε σίγουροι.
Θυμάσαι που μας έλεγε ο κ. Χότζογλου πόσοι λιγότεροι ήρθαν και πέρυσι από αυτούς που υπολόγιζαν.
Ναι, οκ. Επίσης διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ότι εκείνο το περίφημο μπάρλε που είχε στη Ρόδο τις καρέκλες μέσα στη θάλασσα, λουκέτο λέει θα μπει στο κατάστημα της Ρόδου με τα κρεβάτια, καθώς έπρεπε να έχει σφραγιστεί λέει, από το 17. Τώρα έχουμε 24. Από το 17 έπρεπε να έχει σφραγιστεί, μάλιστα. Την ίδια στιγμή λέει μπαρ του νησιού με παρανομή λειτουργούν κανονικά, ενώ η Δημοτική Αρχή έχει δώσει διορία μέχρι τα τέλη του μήνα σε 10 παραλιακές επιχειρήσεις να συμμορφωθούν. Διάβαζα και άκουγα και στη Ρόδο, στη Μύκονο.
Και στη Μύκονο.
Συμβαίνουν διάφορα ευτράπελα.
Εμένα μου άρεσε που άκουσα την περίπτωση μιας παραλίας στον Πάνορμο που υπάρχει η κόντρα ανάμεσα σε ένα ξενοδοχείο
και σε ένα,
και σε ένα beach bar, τα οποία και τα δύο έχουν παρανομίες, έτσι.
Ναι, okay.
Αλλά ο ένας καταγγείλει τον άλλο.
Ναι. Ξαναλέω ρε παιδί μου, Ελλάδα, δεν μπορούμε να βάλουμε μια τάξη στα του οίκου μας, ούτε στον τουρισμό που είναι το χρήμα των πολύ, σιγά μην βάλουμε τάξη. Λοιπόν, παιδιά, Λάμπρος Ζαχαρής, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε. Θα ξεκινήσουμε και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εθνικά, που είναι σοβαρά και μεγάλα. Θα κουβεντιάσουμε και αυτό το πόρισμα λέει, για τους Αγίους Αναργύρους για τη δολοφονία και της 28χρονης Κυριακής. Έχουμε πολλά να πούμε.
Ήταν αρχές Μαΐου όταν η Σοβιετική Ένωση νίκησε την Ναζιστική Γερμανία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατέλαβε το Βερολίνο. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες εκείνων των ημερών είναι η φωτογραφία των Σοβιετικών στρατιωτών που καταλαμβάνουν το κτίριο του Reichstag, του ιστορικού γερμανικού κοινοβουλίου. Το συγκεκριμένο κτίριο ήταν ένα από τα σύμβολα του κράτους του Χίτλερ και η κατάληψή του είχε ιδιαίτερη σημειολογία για τους Σοβιετικούς. Όταν όμως υψώθηκε η Σοβιετική σημαία, στην πραγματικότητα ήταν νύχτα και δεν ήταν δυνατόν να τραβηχτούν φωτογραφίες. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στο Σοβιετικό στρατιώτη Ευγένιο Χαλντέι να αναπαραστήσει την ιστορική σκηνή με την κάμερά του υπό το φως της ημέρας λίγα 24 ώρα μετά. Έτσι ανέβηκε στο ιστορικό κτίριο με τρεις διαφορετικούς στρατιώτες από αυτούς που ύψωσαν τη σημαία της Σοβιετικής Ένωσης και το στιγμιότυπό του έγινε ένα από τα παγκόσμια και διαχρονικά σύμβολα της ελευθερίας και της πτώσης του ναζισμού.